Πάντα έχω μεγάλη χαρά όταν στο στούντιο είναι η Ευλαμπία Τσιρέλη, υποψήφια διδάκτορ βιβλικής γραμματείας και θρησκειολογίας. Γεια σου, Ευλαμπία.
Καλησπέρα.
Και συγγραφέα, να το πούμε και αυτό. Να μιλήσουμε για ένα θέμα που θέλω πάρα πολύ, για τα παραμύθια και τους μύθους και τα αρχέτυπα και όλα αυτά. Και θέλω να σας ρωτήσω στην αρχή αν έχετε σκεφτεί ποτέ ότι τα παραμύθια με τα οποία μεγαλώσατε, τα παραμύθια με τα οποία αρκετοί από εσάς λέτε στα παιδιά σας, γιατί είναι πολύ συγκεκριμένα τα παραμύθια που έχουμε μεγαλώσει όλοι, αν έχετε σκεφτεί ποτέ ότι από πίσω υπάρχουν πολύ σκοτεινές ιστορίες.
Πολύ βαθύ πηγάδι.
Και μη σου πω κιόλας, κανονικά μα το σκεφτείς. Λέμε, ας πούμε, σε ένα παιδάκι για ένα λύκο που σου λέει, ξέρω εγώ, θέλω να σε φάω, και είναι τώρα μια ιστορία για δίχρονα και τρίχρονα.
Το πηγάδι είναι βαθύ και αυτό είπαμε να τα πιάσουμε λίγο τα πράγματα από την αρχή, το κουβάρι που λένε. Νομίζω πρώτα απ' όλα πρέπει να το δούμε λίγο το θέμα του παραμυθιού οριστικά και πανανθρώπινα. Η ιστορία ξεκινάει στα αρχαίγωνα χρόνια.
Από το σπήλαιο, που λέγανε ιστορίες.
Όταν κάποιος διηγήθηκε το αρμαθιό τρόπο, δεν ξέρουμε, με φωνές, με παντομήμα, με κινήσεις.
Μα και με τις εικόνες που κάνανε,
με τις ζωγραφίες στα σπήλαια, μια ιστορία. Ας πούμε ότι πρέπει καταρχήν να διαχωρίσουμε τον μύθο από το παραμύθι και τον θρύλο, λέει και η παράδοση. Ο μύθος είναι κάτι που γεννάται στα αρχαίγωνα χρόνια και πριν τη γραφή ακόμα φυσικά, όταν ο άνθρωπος προσπαθεί να βάλει σε λόγια και να σκαρώσει με μια εικονική γλώσσα, τι εννοώ. Στα αρχαία χρόνια οι άνθρωποι δεν μπορούσαν να αντιληφθούν αφηρημένες έννοιες.
Ναι.
Όλα γινόντουσαν εικόνα. Δηλαδή, ας πούμε, το χάος.
Το γιατί βρέχει, βρε παιδί μου, ήταν εκεί πέρα.
Όχι, όχι, μιλάω για αφηρημένες έννοιες. Το χάος που λέμε εμείς και μπορούμε πλέον να αντιληφθούμε ότι το χάος σημαίνει αταξία, ανυπαρξία, όχι τάξη. Αυτοί, ας πούμε, δεν το λέγανε χάος, το λέγανε δράκο της θάλασσας. Δράκο των αρχαίγων υδάτων. Αυτό είναι το θέμα, αυτό είναι το θέμα του διδακτορικού. Βασικά, ναι. Το χάος και ο δράκος. Αν θέλω να πούμε να μιλήσουν για Αθανασία, πολλές φορές είχαν την εικόνα του δέντρου ή ενός καρπού. Δηλαδή όλες τις έννοιες που τις αντιλαμβάνονταν αλλά δεν μπορούσαν να τις βάλουν σε λόγια ή δεν μπορούσαν να τις επικοινωνήσουν. Προφανώς θα υπήρχε κάποιος πιο σοφός, ας πούμε, από τους άλλους, αλλά έπρεπε να τον καταλάβουν οι απλοί άνθρωποι. Έπρεπε να το βάλει σε λόγια με εικόνες. Σε ιστορίες. Έτσι ξεκίνησαν λοιπόν οι μύθοι για να μπορέσει ο άνθρωπος να περιγράψει και να μεταδώσει τις υποθέσεις που έκανε σχετικά με την προέλευση του κόσμου, του ανθρώπου και όλα αυτά. Άρα πρώτο ο άνθρωπος τι έκανε, κοίταξε τριγύρω του, παρατήρησε τα αστέρια που είχαν και κάποια σχήματα στον ουρανό, πώς συμπεριφερόταν ο ουρανός, τα σύννεφα, οι καταιγίδες, πώς συμπεριφερόταν ο ποταμός, η θάλασσα, το φως, το σκοτάδι, η νύχτα, ο θάνατος, η γέννηση. Και όλα αυτά τον σόκαραν. Και έπρεπε να τα κάνει πιο οικία, πιο κατανοητά. Έτσι τα έβαλε σε λέξεις και σε ιστορίες. Άρα οι πρώτοι μύθοι, οι αρχαίγονοι μύθοι που λέμε, έχουν να κάνουν με τα στοιχεία του κόσμου. Το να καταλάβει ο άνθρωπος τι είναι ο κόσμος, τι είναι η ζωή, τι είναι η γέννηση, τι είναι ο θάνατος. Ιστορίες έπειτα με θεούς, γιατί οτιδήποτε δεν μπορούσε να προσεγγίσει του έδινε μια υπόσταση, ας πούμε, θεϊκή.
Ναι, ναι.
Με ήρωες, με κατορθώματα κλπ.
Και αυτά πηγαίνανε από στόμα σε στόμα στην επόμενη γενιά.
Προφορική παράδοση.
Και ούτω καθεξής.
Και βρίσκουμε κοινούς μύθους, με κοινό περιεχόμενο, ας πούμε, και συμβολισμού σε όλο τον κόσμο, διότι αυτά τα θέματα προφανώς και απασχόλησαν όλους τους ανθρώπους, ανεξαρτήτως σε ποιο σημείο του πλανήτη βρίσκονταν. Τα κοινά που λέμε, από εκεί αντλούν και τα αρχέτυπα που λέμε, αυτά τα μοτίβα που βρίσκουμε σε όλους τους πολιτισμούς, ο πατέρας, δημιουργός, η μητέρα, προστάτηδα, η γονιμότητα, ο άντρας, ο πολεμιστής ή ο βασιλιάς που τον λέγανε και μεσσία που βρίσκεται μεταξύ του ανθρώπινου πεδίου και του θεϊκού. Και όλα αυτά τα βρίσκουμε, όπως θα πούμε παρακάτω, και στις ιστορίες και στα παραμύθια, στη λογοτεχνία του φανταστικού κλπ. Αυτός λοιπόν είναι ο μύθος. ας πούμε, είναι παρανθρώπινες ιστορίες. Έπειτα, έχουμε την λαϊκή παράδοση, που είναι η θρύλη, ας πούμε, και οι παραδόσεις, που είναι ιστορίες πιο κατά τόπους. Δηλαδή, έχουν να κάνουν με το γεωλογικό τοπίο της περιοχής, μετέπειτα με τις προσμίξεις πληθυσμών, με τους κατακτητές, ας πούμε, στην Ελλάδα. Η λαϊκή μας παράδοση, οι θρύλοι, έχουν διαμορφωθεί από τους κατακτητές που είχαμε κατά καιρούς, δηλαδή άλλα στοιχεία βρίσκεις στους θρύλους των Ιωνίων νήσων, άλλα στοιχεία σε ορεινά χωριά, άλλα στοιχεία στα νησιά του Αιγαίου.
Γιατί τους λέμε θρύλους αυτούς με διαφορά με τους μύθους?
Γιατί δεν αναφέρονται σε θεούς και σε τόσο που έχουν να κάνουν να εξηγήσουν με τον κόσμο. Ασχολούνται περισσότερο με συμπεριφορές, με πράγματα, με στοιχεία της φύσης, περισσότερο με την έννοια τα διάφορα στοιχιά, οι νεράιδες, οι λάμνιες.
Ναι,
τοπικοί θρύλοι που έχουν να κάνουν με θρησκευτικές δοξασίες.
Στοιχειωμένα τέτοια μέσα και τα λοιπά.
Ναι, βρίσκεις δηλαδή μέσα στη λαϊκή παράδοση θρησκεία, γεωγραφία, γεωμορφολογία, ας πούμε, της περιοχής, επιδράσεις κατακτητών, αλλαγές στο ιδίωμα, στη γλώσσα. Αν μελετήσουμε κανείς το έργο του Νικολάου Πολίτη, του λαογράφου μας, που έκανε μια μεγάλη έρευνα, ας πούμε, στις παραδόσεις και στους θρύλους όλης της Ελλάδος, θα δεις, έχει κατατάξει, ας πούμε, το έργο του που έχει τίτλο Παραδόσεις, έχει ομαδοποιήσει, ας πούμε, τους θρύλους της Ελλάδας σε ενότητες όπως στοιχιά, μάγισσες, εκκλησίες, διάβολοι, πηγάδια, λάμνιες, ξέρω εγώ, και έχει αναφέρει εκεί πέρα, βλέπεις, από διάφορες περιοχές της Ελλάδος μικρές αφηγήσεις ανθρώπων που έχουν να κάνουν με αυτά τα στοιχεία στο τοπικό ιδίωμα, στην τοπιολαλιά που λέμε, της κάθε περιοχής. Και βλέπεις, ας πούμε, εκεί πέρα τις διαφορές. Τώρα, το παραμύθι είναι μια ιστορία πιο έντεχνη που κάποιος φτιάχνει παραδοσιακά, δηλαδή το παλιό παραμύθι, για να ντύσει ένα δίδαγμα. Υπάρχουν και ιστορίες χωρίς διδάγματα ή με πολλά διδάγματα μέσα, ότι δεν είναι συγκεκριμένο. Παρ' όλα αυτά, το παραμύθι έχει ένα συγκεκριμένο ήρωα και μία ιστορία, ας πούμε, με αρχή, μέση και τέλος, και κάπου καταλήγει σε ένα δίδαγμα. Στα παραμύθια βρίσκουμε στοιχεία της λαϊκής παράδοσης και του μύθου.
Α, βρίσκουμε.
Αντλεί, δηλαδή είναι οι αποθήκες του.
Ναι.
Αυτές. Από εκεί και πέρα, το έντεχνο παραμύθι, όταν κάποιος δηλαδή φτιάχνει πλέον ένα συνειδητό παραμύθι, προφανώς και έχει ένα συγκεκριμένο συγγραφέα που φτιάχνει μια ιστορία με ένα συγκεκριμένο ήρωα κλπ. Τα πρώτα παραμύθια, βασικά τα πρώτα παραμύθια, δηλαδή γραπτές ιστορίες, είναι του Εσώπου. Έτσι. Έχουν βρεθεί όμως και παραμύθια γραπτά στην αρχαία Αίγυπτο. Παρ' όλα αυτά, λέμε ότι ο πρόδρομος του δυτικού παραμυθιού είναι ο Έσωπος. Τώρα, οι πρώτοι που έγραψαν παραμύθια στην Ευρώπη, που αντλούν από τη λαϊκή παράδοση και τους θρύλους, είναι ο Περό μέσα στο 1600 περίπου στη Γαλλία.
Έχει γράψει κανένα σου ξέφτος?
Έχει γράψει την Κοκκινοσκουφίτσα.
Α, τι λες?
Ναι, τα γνωστά.
Α, μεγάλα διαχρονικά σου ξέχει.
Ο Παπουτσωμένος Γάτος.
Α, δικά του είναι αυτά.
Η Ωραία Κοιμωμένη.
Η Ωραία Κοιμωμένη είναι αυτονό.
Κοντορεβιθούλης. Και ο Κιανοπόγωνας με τα μπλε γένια.
Δεν ένας ξέρω αυτόν, τον Κιανοπόγωνα.
Που σκότωνε τις γυναίκες του και...
Μπορεί και είναι πρώτη φορά στη ζωή μου που τα ακούω.
Και έφυγε σε έναν πόλεμο, δεν θυμάμαι, και άφησε την τελευταία του γυναίκα και της λέει: όλες τις πόρτες του παλατιού μπορείς να ανοίξεις εκτός από μία.
Ναι.
Και βρήκε αυτό το κλειδί και άνοιξε και βρήκε μέσα τις πεθαμένες τις γυναίκες του κλπ. Κρύπη, παραμυθιτέλειος, ας πούμε.
Ενώ λοιπόν, τα άλλα που είπες δεν ήταν κρύπη. Ήταν πολύ παιδικά αναγνώσματα.
Λοιπόν, οπότε.
Α, το 1600 εκεί, κατάλαβα.
Αυτός είναι, μέσα του 1600 έγραψε. Μετά έχουμε τους Γκριμ στα τέλη του 1700 με αρχές του 1800 στη Γερμανία. Που τι έκαναν οι Γκριμ? Συνέλεξαν, λέει, πόρτα-πόρτα όλες τις λαϊκές αφηγήσεις της προφορικής παράδοσης και τα μέχρι και κουτσομπολιά, ας πούμε, κατέγραφαν και προσπάθησαν, όσο μπορούσαν και αυτοί εκείνη την εποχή, να μετατρέψουν αυτές τις ιστορίες σε ιστορίες για παιδιά. Βέβαια, εδώ να πούμε ότι το παραμύθι διαχρονικά μεταμορφώνεται ανάλογα με τη θέση που έχει το παιδί στην κοινωνία. Έτσι. Τότε, 1600-1700, τα παιδιά τι ήτανε? Μικροί ενήλικες, κάναν πολλά παιδιά ή τους πεθαίνανε.
Για εργατικό δυναμικό.
Και για εργατικό δυναμικό. Ναι. Δηλαδή μέχρι τον 19ο αιώνα στην Αγγλία χώναν τα παιδιά στις καμινάδες και για να καθαρίσουν τις καμινάδες. Και πέθαιναν.
Ναι,
έτσι,
ναι,
στο Λονδίνο.
Ναι, ναι, ναι. Commodity, προϊόν.
Ναι. Οπότε φαντάσου ότι έχουμε μια κοινωνία που δεν προστατεύει τα παιδιά. Επίσης τα παιδιά ήταν εξοικειωμένα με τον θάνατο. Μπορεί να ξυπνούσαν και να βρίσκανε δίπλα τους το αδερφάκι τους πεθαμένο. Πανδημίες καλή ώρα. Τότε βέβαια δεν είχαν εμβόλια, άτυχοι άνθρωποι.
Ναι, ναι, ναι.
Και ήταν εξοικειωμένοι με τον θάνατο. Οπότε ένα παραμύθι που είχε μέσα σκοτάδι, θάνατο, όχι η γιαγιά ήθελε να φάει τον Χάνσελ και τον Τάιζεν να παχύνει και όλα αυτά, δεν τους φαίνονταν παράξενα. Επίσης ήταν πάρα πολύ, νομίζω ότι είναι σχεδόν σε όλα, μήπως σε όλα και με πόλη τα παραμύθια, όλα είναι ορφανά τα παιδιά.
Με καλά τα λες.
Δεν υπάρχει παραμύθι που να μην είναι ο ήρωας ορφανός.
Ναι.
Γιατί ήταν συνηθισμένο.
Ήταν το μοτίβο τότε της οικογένειας.
Ναι, για την εποχή. Μητριές πολλές. Πέθανε η μαμά, πέθανε ο μπαμπάς. Μητριά, πατριός.
Πολύ θανατικό, πολύ θανατικό μέσα στα παραμύθια.
Υπήρχαν μέσα στα παραμύθια. Και μετά τους Γκριμ, έτσι θα περνάω λίγο γρήγορα για αρχή.
Πες και τα σου ξέρω, ναι, σε παρακαλώ. Γκριμ, είναι υπεύθυνη για τη σταχτοπούτα αυτή, έτσι, όχι.
Η Ραπουνζέλ.
Η σταχτοπούτα είναι αυτονών. Είναι το Άντερσεν.
Ναι, η σταχτοπούτα.
Εδώ, το all time classic.
Ο Λύκος και τα 7 κατσικάκια.
Εγώ με Γκριμ μεγάλος.
Ο Ρουμπελστίλτσκιν, κάθε φορά δεν ξέρω αν το λέω σωστά. Αυτός είναι ο νάνος που έψαχνε η Βασιλοπούλα να βρει το όνομά του και ήφαινε χρυσάφι.
Ναι, κάτι μου λέει και αυτό.
Είχε ο Νάτι και 7 νάνι.
Α, δικό του είναι και αυτό. Δικό τους.
Δικό τους. Ο Λύκος και τα 7 κατσικάκια το είπα. Αυτά.
Ναι. Μεγάλες επιτυχίες.
Μεγάλες σουξέ τις εποχές. Τα οποία τι ήταν στην ουσία? Ήταν ιστορίες προφορικές και κουτσομπολιά της εποχής. Ας πούμε, λένε ότι στο Χάνσελ και στην Γκρέτελ, έτσι όπως το ξέρουμε, που εμείς που είμαστε πιο μεγάλοι, το ξέρουμε και στην πρώιμη μορφή του. Γιατί προσφάτως διάβασα Χάνσελ και Γκρέτελ σε μια διασκευή με ήρωες Disney. Δεν λέει πουθενά ότι η μάγισσα γιαγιά ήθελε να τους φάει.
Ναι.
Ποτέ. Ή ότι. Εμείς έτσι το ξέρουμε ότι απελευθέρωσε η Γκρέτελ τον Χάνσελ και άνοιξε ας πούμε το φούρνο και έριξαν τη γριά μέσα να την κάψουνε.
Ναι, ναι.
Και
ναι.
Χαιρόμασταν εμείς μικρά, έτσι.
Φυσικά παραμύθια.
Ακόμα και εμείς δεν προβληματιζόμασταν γιατί αυτοί κάψανε τη γριά στο φούρνο. Δηλαδή δεν προβληματίστηκε κανείς μας με αυτό. Αυτό αν το πει σαν σημερινό παιδί. Κολλήσει.
Συγγνώμη, μου είπες εκτός αέρα ότι σήμερα απαγορεύεται για έναν παραμυθά να γράψει παραμύθια και να
πρώτα
γράψει
όλα,
κάτι τέτοιο.
Εάν πας σε σοβαρό εκδότη μια τέτοια ιστορία, θα σε κόψει. Θα σου πει, εντάξει, πηγαίνετε κάπου αλλού, έτσι.
και μετά τότε έχουμε μεγαλώσει.
Θα φας μηνύσεις, να πάρει δηλαδή μια μαμά βιβλίο που δεν ξέρει ότι έχει μέσα, ας πούμε, κάτι τέτοιο και να το διαβάσει. Θα σε διασύρει στο Πανελλήνιο.
Ναι, 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 ναι.
Μετράμε σήμερα βέβαια και με το political correct.
Πάντως, κράτησε, ναι, αυτό είναι άλλη εκπομπή τώρα, το political correct.
Ναι, δεν θα
πούμε σε σκέψου τι έχεις να πεις, hold your thought. Εμένα αυτό που μου αρέσει σε αυτά τα παραμύθια είναι ότι π.χ. τη σταχτοπούτα που την ξέρουν σε όλο τον πλανήτη, εγώ θα την αφηγηθώ αλλιώς, εσύ θα την αφηγηθείς αλλιώς.
Προφορικό,
ναι, στο προφορικό, ναι, από αυτό που θυμόμαστε, τέλος πάντων, όταν ήμασταν μικρά. Το βρίσκω πολύ έτσι ωραίο αυτό. Και ο καθένας μπορεί. Και κάπως που έχει και όρεξη, είναι και λίγο έτσι και το έχει και λίγο δημιουργικός, μπορεί και να την πειράξει και λίγο.
Ναι.
Ωραία, συνέχισε.
Λοιπόν.
Και Γκριμ, μετά. Δηλαδή.
Έχουμε τους Γκριμ, οι οποίοι έκαναν ένα τεράστιο έργο. Δηλαδή, σε μια εποχή που τα βιβλία ήταν πανάκριβα και οι άνθρωποι ήταν αγράμματα, δεν μπορούσαν να διαβάσουν.
Ναι.
Τα παραμύθια τα έπαιζαν σε θεατρικά.
Α, τι λες.
Κατάλαβες, ήταν η διασκέδασή τους και απευθύνονταν σε μικρούς και μεγάλους. Ήταν η διασκέδαση της εποχής το παραμύθι. Τα παιδάκια δηλαδή άκουγαν ό,τι ακούνε και μεγάλοι. Μπορούσαν όλοι να μάθουν για τις ιστορίες αυτές.
Το οποίο σαν μέθοδο διαπαιδαγώγησης.
Εντάξει, δεν ήταν και το καλύτερο, αλλά πάλι
καλά, το καλύτερο.
Που προσπάθησαν να διασκευάσουν λιγάκι τις ιστορίες για παιδιά. Γιατί φαντάσου, οι πρώτες μορφές των παραμυθιών των Γκριμ που κυκλοφορούν στα αγγλικά, αν κάποιος θέλει να τις βρει, που είναι το hardcore, ας πούμε, τότε, πριν τα καταγράψουν και τα απαλύνουν λίγο, ας πούμε, οι Γκριμ, όσο μπορούσαν και αυτοί εκείνη την εποχή, φαντάσου ήταν πιο hardcore. Πάλι στο Hansel και στην Gretel θα πάω.
Terror, θα δηλαδή, ιστορία τρόμου.
Για τότε ήταν η καθημερινότητα αυτά τα πράγματα. Διάβασα λοιπόν κάπου, θυμάμαι, το σχήμα αυτό ότι ήταν μια γιαγιά με στο δάσος που είχε ένα σπίτι φτιαγμένο από γλυκά.
Ναι.
Και ότι ο Hansel πετούσε ψυχουλάκια στο δρόμο για να τα βρει μετά. Όλο αυτό είναι εξέλιξη μιας βεντέτας μεταξύ ενός ζαχαροπλαστείου και ενός φούρνου της εποχής, που μάλλον αν ποιος θα έχει πελάτες, και τελικά οι φουρνάριδες κάψανε το μαγαζί της ζαχαροπλάστησας με τη ζαχαροπλάστησα μέσα.
Ναι, καλά, φοβερό, ε. Και αυτό έγινε παιδικό παραμύθι.
Και αυτό εξελίχθηκε, ας πούμε, και έγινε αυτή η ιστορία.
Ναι.
Δηλαδή, μπορεί να έχουμε και κάτι τέτοιο.
Έχω χρόνια να ακούσω την ιστορία με τα ψυχουλάκια κάτω. Τώρα έχω πάθει υπαρξιακό. Αχ, θα τρελαθώ.
Και καθόμαστε.
Μου άρεσε εμένα αυτό το παραμύθι.
Πρόσεξε τώρα. Το αστείο είναι ότι καθόμαστε οι αναλυτές, ας πούμε, και βρίσκουμε τα αρχέτυπα και τα σύμβολα μέσα στο παραμύθι. Και αυτό είναι μια βεντέτα στην ουσία.
Ναι.
Πολλές φορές η πραγματικότητα μέσα από την οποία γεννήθηκε και διαδόθηκε και εξελίχθηκε και μεταλλάχθηκε μια ιστορία, τόσο πεζή.
Είδες όμως τι κάνει το storytelling, το αφήγημα
storytelling,
που το δίνει και στο δίνει.
Και μάλιστα κάθε φορά στο κομμάτι αυτό της αφήγησης, κάθε φορά η ιστορία παίρνει μια άλλη οντότητα ανάλογα με το ποιος την αφηγείται, σε τι κοινό απευθύνεται,
ναι,
ποιο είναι το target group, το προσαρμόζει, ας πούμε, το λόγο του, και σε τι περιοχή βρίσκεται.
Ναι.
Ας πούμε, επί Τουρκοκρατίας τα παραμύθια είχαν τον Χότζα, τον Πασά και τέτοια μέσα.
Ναι.
Δηλαδή αλλάζουν τα παραμύθια.
Ήθελα να το ρωτήσω αυτό. Γιατί αυτή η αδερφή Γκριμ, τι έτος μου είπες ότι είναι, 1800.
Ναι, αυτοί 1700 εκεί γεννήθηκαν τέλη. Αρχές του 1800 έγινε η σοβαρή δουλειά.
Στην Ελλάδα πότε ήρθαν αυτοί?
Αυτοί πότε να μεταφράστηκαν στην Ελλάδα? Το 70 σίγουρα θα είχαμε, ας πούμε, μεταφρασμένα παραμύθια.
Ένα είναι το καταπληκτικό ότι ειδικά η Γκριμ και η Κοκκινοσκουφίτσα που είπες, πώς τον είπες, τον δεν θυμάμαι, και τον άντρα μου θα μας πεις, έχουν πάει σε όλο τον πλανήτη ταυτόχρονα. Όχι ταυτόχρονα, τόσο.
Κάποια στιγμή όταν ξεκίνησε η διαδικασία της
μετάφρασης. Μέσα στην ύφανση, ναι, της παιδικότητάς μας, τέλος πάντων, της παιδικής μας ηλικίας.
Μας έχουν ποτίσει.
Έχουμε με αυτά μεγαλώσει όλοι. Και η άλλη ερώτηση είναι ότι. Μήπως σε κόβω.
Όχι.
Πριν τι λέγανε στα παιδάκια? Δηλαδή, περί Τουρκοκρατίας είπες, λέγανε αυτά.
Θρύλους. Λαϊκούς. Δηλαδή, ιστορίες που θα έφτιαχνε η γιαγιά, που θα έλεγε. Για να μην βγουν τα παιδιά μόνο τους από το σπίτι, θα σκάρωνε εκείνη την ώρα, ας πούμε, μια ιστορία
κατάλαβα.
Με το στοιχείο. Καλά, δεν είχαν τον Αράπη. Ο Αράπης το πηγάρι θα σε πάρει,
ναι,
έτσι,
ναι,
κατά τόπους. Δηλαδή βρίσκουμε τη Λάμια, η, ναι, οποία, ναι, ήταν μια γυναίκα ψηλή και ισχνή.
Και η Καλικάτζαρη και τα λοιπά και τα λοιπά.
Ωραία. Οι Καλικάτζαροι που γεννήθηκαν και αυτοί από την ιστορία με το κοσμικό δέντρο.
Άλλη εκπομπή. Οι Καλικάτζαροι το έχουμε πει από πέρυσι. Λοιπόν, συνεχίζουμε.
Μετά λοιπόν έρχεται ο Hans Christian Andersen. Και τι γίνεται εδώ? Αυτός εισάγει ένα πολύ διαφορετικό είδος παραμυθιού στη Δανία, 1800 είμαστε πάλι. Αυτός ασχολείται με τον αστικό άνθρωπο, με το παιδί με τα προβλήματά του, με την ορφάνια. Οι ήρωές του έχουν έτσι ταπεινότητα, λεπτότητα. Δεν έχει τόσο πολύ βασιλιάδες και βασιλοπούλες.
Η Γοργόνα είναι δικό του, ε.
Ναι, αυτός έχει, ας πούμε, το κορτσάκι με τα σπίρτα. Κλάματα παραμύθια του πολύ.
Ναι.
Μας τραυμάτισαν αυτά τα παραμύθια.
Και οι ταινίες μετά που γίνανε του Disney και όλων των υπολείπων, και με ηθοποιούς και με animation, πώς λέγεται αυτό, εικονογραφημένα, πώς λέγεται τέλος πάντων, όλα έχουν πολύ δάκρυ.
Το Μολυβένιο Στρατιωτάκι.
Αχ, το Μολυβένιο. Και αυτό μ' άρεσε.
Το Σοδούλη. Το Ασχημόπαπο.
Το Ασχημόπαπο είναι το καλύτερο.
Αυτό. Εισάγει, νομίζω, έναν αντιήρωα στην αρχή.
Ναι.
Έναν πολύ outsider. Και φυσικά έχει πολύ μέσα το θέμα της απώλειας.
Δικός μου, αυτός είναι αγαπημένος μου τελείως.
Ναι.
Τώρα
αυτός είναι άχωρος πολύ. Αλλά αυτός είναι που φτιάχνει ένα πολύ έντεχνο παραμύθι που μπορεί να αντλεί και αυτός από μύθο και παράδοση, αλλά όχι τόσο προφανώς, αλλά φτιάχνει ήρωες από το μηδέν, εδώ, ναι, ο Άντερσεν πλέον. Είναι, ναι, πιο όριμο δηλαδή το παραμύθι του, πιο έντεχνο που λέμε. Η Άριελ, μικρή γοργόνα, πάλι δράμα.
Τώρα όμως μου απαντάς γιατί καταλαβαίνω ότι εμένα μου άρεσε πολύ ο Άντερσεν. Πιο πολύ από
είναι
του
πιο αληθινός.
Είναι πιο αληθινός. Ναι.
Και τα παραμύθια του δεν έχουν πάντα το φινάλε το «Α, όλα καλά». Έχουν μία ισορροπία ότι κοίταξε, καλούτσικα πάει, μπορεί να πάνε καλά, μπορεί και όχι. Όπως η ζωή. Αφήνει την ελπίδα του happy end, αλλά δεν τελειώνει με το bam happy end. Είναι συγκρατημένος. Κάτι χάνεις, κάτι κερδίζεις τη ζωή. Αυτό. Εγώ προσωπικά αγαπάω τον Oscar Wilde, ο οποίος πολύ παιδικό παραμύθι δεν έγραψε.
Έχω διαβάσει τα παραμύθια του Oscar Wilde.
Εγώ μεγάλωσα με Oscar Wilde, λοιπόν.
Με το Γίγαντα, εκεί τα έχω διαβάσει. Και το Τριαντάφυλλο, τα έχω διαβάσει.
Το Ευτυχισμένο Πρίγκιπα, το Αϊδόν και το Τριαντάφυλλο.
Ναι, ναι,
τον,
ναι,
Αστρογεννημένο.
Δεν το έχω σκεφτεί. Ο ψαράς και η ψυχή
του. Ψαράς και η ψυχή του. Αυτά ήταν ιστορίες, θα έλεγα εγώ, αλλά ήταν πιο κατανοητά για παιδάκια. Άλλο, όχι, ας πούμε, Ψαράς και η ψυχή του, εμένα που με το διάβαζε ο αδερφός μου μεγάλος. Δεν καταλάβαινα τίποτα, αλλά με μάγευε. Κάτι μου έδινε. Με πότισε πολύ εμένα ο Wilde. Το καταλαβαίνω στον τρόπο που γράφω τώρα. Είναι ένα παραμύθι πιο... Δεν τον ενδιαφέρει να απευθυνθεί απαραίτητα, ας πούμε, σε παιδιά. Το συγκεκριμένο. Και έχει μία μαγεία, όχι μαγεία, η εύκολη μαγεία στράς και τραλιδραλονεράιδες. Έχει μία γοητεία, ας πούμε. Μία ομορφιά από αλλού. Από, ναι, τη θάλασσα, ναι, από τον ουρανό.
Είναι ένα παραμύθι λίγο πιο ραφιναρισμένο, πιο. Ναι.
Γιατί άνοιγε και στο κίνημα του αισθητισμού ο Όσκαρ Ουάιλντ. Αυτή είναι η βασική δηλαδή που έκαναν παραμύθια. Την αρχή και πήρανε, ας πούμε, οτιδήποτε υπήρχε προφορική παράδοση μύθους τέλους και τα ενέταξαν και έφτιαξαν τις ιστορίες που έφτιαξαν τώρα. Από εκεί και πέρα, νομίζω ότι σχεδόν κάθε χρόνο μπορεί κιόλας διασκευάζονται αυτά. Είτε μέσω της αφήγησης, δηλαδή ο αφηγητής, ο προφορικός, τα μεταλλάσσει και τα...
Κάνει δικά του.
Τα κάνει δικά του για να απευθύνονται στο παιδί το εκάστοτε σύγχρονο. Είτε οι εκδόσεις πλέον απαλύνονται και συμμορφώνονται με τα πρέπει, τέλος πάντων, ανάλογα με τη θέση του παιδιού σε κάθε κοινωνία. Σήμερα λοιπόν, που είναι μεγάλο θέμα το παιδικό βιβλίο, το παραμύθι, περνούνται όλα από κόσκινο. Αλλά υπάρχει ένα όριο, δηλαδή πρέπει να διατηρήσεις το μυστήριο σε εκείνη την ένταση, ώστε να ερεθίσεις τη φαντασία του παιδιού. Δηλαδή να μην του δώσεις τίποτα μασημένο, αλλά και να μην το φοβήσεις με την έννοια να δει κάτι στον ύπνο του μετά, να το σκέφτεται, να το προβληματίσει κλπ. Το μυστήριο και το σκοτάδι πρέπει να είναι τόσο όσο. Αυτή λοιπόν η πολύ λεπτή ισορροπία είναι πάρα πολύ δύσκολο να βρεθεί. Χρειάζεται έναν άνθρωπο με αντίληψη και χρειάζεται και... ο ενήλικος ο συγγραφέας παιδικής λογοτεχνίας να μην ξεχάσει πώς έβλεπε και πώς αντιλαμβανόταν τα πράγματα όταν ήταν παιδί, χωρίς να είναι όμως ανώριμος και ένας ελπής, ας πούμε, ενήλικος. Και αυτό θέλει δουλειά με τον εαυτό μας. Δηλαδή και σε προσωπικό επίπεδο πρέπει κάποιος να δουλέψει για να γράψει μια ιστορία η οποία θα επικοινωνήσει απευθείας με το παιδί.
Εδώ νομίζω χρειάζεται δουλειά και και φαίνεται και το δεξιότητα κάποιου που λέει αυτά τα παραμύθια τα κλασικά. Δηλαδή κάποιος μπορεί
πώς
να
το πει.
Πώς θα το πει.
Ή πώς θα το διασκευάσει.
Ναι, ναι. Μα ακόμα και πώς θα το διαβάσει καμιά φορά. Γιατί άλλος θα το διαβάσει και θα το ζήσει το παιδάκι. Ακριβώς. Όχι πόσο να γράψει. Τώρα γράφονται παιδικά παραμύθια. Γράφονται παιδικά παραμύθια. Αλλά φαντάζομαι με πάρα πολλές προϋποθέσεις.
Προϋποθέσεις και μετά είναι στην ευχαίρεια του κάθε εκδότη. Δηλαδή, προφανώς και.
Θάνατος κάποιοι... δεν υπάρχει. Φτώχεια δεν υπάρχει. Ορφάνεια, ναι, δεν υπάρχει.
Μιλάς για αυτά, αλλά μιλάς με τρόπο με τον οποίο δεν θα σοκαριστεί το παιδί. Το πρώτο πράγμα που προσέχουμε πριν γράψουμε μια ιστορία είναι να. Και αυτό το λάθος που βλέπω συχνά είναι να γράφει ένας ένα παραμύθι για όλους. Τι θα πει ένα παραμύθι για όλους? Δεν μπορεί ένα παραμύθι να απευθύνεται σε ένα παιδί και σε ένα μεγάλο, ας πούμε, ο μικρός πρίγκιπας που, ναι, είναι μαστίχα και κλισέ, ας πούμε, όλων των γενεών. Αμφιβάλλω αν κανένα παιδί καταλαβαίνει τι γράφει ο μικρός πρίγκιπας.
Ο μικρός πρίγκιπας το λες παραμύθι.
Όχι.
Α.
Είναι παιδική λογοτεχνία, ναι. Υποτίθεται. Για μένα δεν είναι παιδική λογοτεχνία ο μικρός πρίγκιπας. Πρέπει να είσαι μεγάλος για να το κατανοήσεις.
Θεωρείται παιδική λογοτεχνία και για μένα δεν είναι παιδική, ναι, λογοτεχνία.
Παντού, είναι παντού. Σε κάθε εκδοχή.
Θέλω, να πάμε λίγο στα μοτίβα. Γιατί είμαι και μεγάλη φαν εγώ του τιτανοτεράστιου Τζόζεφ Κάμπελ. Να πούμε λίγο για τα μοτίβα. Θέλω και τα αρχέτυπα που έχει βρει αυτός. Που τα διατρέχουν όλα αυτά.
Ένας καλός συγγραφέας παραμυθιού τα εφαρμόζει τα μοτίβα μέσα στις ιστορίες του. Είναι σίγουρη συνταγή. Τι μας κάνουν τα μοτίβα και τα αρχέτυπα? Μιλάνε κατευθείαν στην καρδιά του ανθρώπου,
ναι,
χωρίς να το καταλαβαίνει. Και αυτό είναι και το κόλπο που μάλλον ασυναίσθητα έκαναν οι παραμυθάδες οι παλιοί, που μας έχει κάνει να συνδεθούμε τόσο πολύ με αυτά τα παραμύθια. Έχουν αρχέτυπα. Συχνά μιλάνε για το θάνατο και δεν μιλάνε ευθέως για το θάνατο, εννοούν τον θάνατο. Υπερβαίνεται συχνά ο θάνατος, πολλές φορές ταυτίζει το θάνατος με τον έρωτα. Βλέπουμε ότι ξυπνάει μια κοπέλα αν κάποιος την ερωτευτεί και τη φιλήσει. Έτσι. Έχουμε την μητρότητα να διαταράσετε, τη γονιμότητα να διαταράσετε.
Από τα χαμηλά που πάμε στα, από τα, έτσι, κουρέλια, ναι, πάμε στα πλούτη,
έτσι.
Και άντα υπάρχει
η δικαιοσύνη είναι αυτή,
η δικαιοσύνη, φορές. Υπάρχει μια δυσκολία τεράστια και μετά ο ήρωας αντιλαμβάνεται τη δύναμη που έχει μέσα του.
Ο αφανής ήρωας στην αρχή.
Με κάποιο τρόπο εξωτερικό έρχεται κάτι, καμιά φορά μαγικό, καμιά φορά από κάτι άλλο βρίσκει τον...
Κοίταξε, το μοτίβο είναι το εξής. Είτε πρόκειται για μύθο, είτε πρόκειται για παραμύθι, είτε πρόκειται για
Disney Pixar,
ιστορία μιας θρησκείας.
Α,
το μοτίβο το είναι το εξής. Μία χι κατάσταση,
ναι,
με την οποία εισάγεται η ιστορία, διαταράσσεται από κάτι ή από κάποιον. Και εμφανίζεται ένας ήρωας, ο χι, ο ψι, ο ημίθεος, ο ήρωας, οτιδήποτε πολεμιστής κλπ, που αναλαμβάνει μόνος του ή με συντροφιά ή με συμμάχους κλπ να επαναφέρει την διασαλευθήσα τάξη. Στην πορεία αυτός ο ήρωας είτε θυσιάζεται.
Καλά το διασαλευθήσα, με έχω τρελαθεί να ξέρεις. Με το διασαλευθεί. Έχω πρώτη φορά στη ζωή μου ακούω τη λέξη. Θα τρελαθώ, θα το συγκατολώ κι εγώ. Τη διασαλευθήσα τάξη, θα το γράψω, εννοείται. Συνέχισε.
Λοιπόν, και αυτός καταφέρνει τέλος πάντων, είτε με θυσία είτε όχι, να επαναφέρει την τάξη.
Ναι.
Αυτό κούμπωσε
το είναι το πάτε.
Θα το,
ναι,
δεις.
Ναι.
Στο Star Wars, στον άρχοντα του δαχτυλιδιού.
Στο The Lion King.
Στο The Lion King.
Στο Harry Potter.
Κοιμωμένη.
Γιατί στο Harry Potter.
Βρες μου μία ιστορία της ανθρωπότητας που δεν έχει αυτό το μοτίβο. Έχει. Και χωρίς να είναι φαντασία, δηλαδή, η μυθοπλασία είναι όλη λογοτεχνία, έτσι. Ρεαλισμό έχω στη βιογραφία.
Ναι, ναι.
Στην ουσία μόνο και στο δοκίμιο. Αλλά σε όλη τη μυθοπλασία, οποιαδήποτε ιστορία για να πας, αυτό είναι το μοτίβο. Και τι θέλουμε λοιπόν, όταν το ξέρει και γράφει συνειδητά ένα συγγραφέα γι' αυτό, ξέρει πώς θα διαχειριστεί και πώς θα χτίσει αυτόν τον κεντρικό ήρωα, έτσι ώστε να ταυτιστεί μαζί του ο αναγνώστης. Αυτό είναι το κόλπο.
Ο οποίος αναγνώστης όμως έχει ήδη φάει πλήση εγκεφάλαιο από το μικρή του ηλικία και αυτό είναι το μοτίβο που διατρέχει.
Και άμα δεν του το δώσει.
Γκριμ Άντερσεν, κουλουπού, κουλουπού.
Δεν του αρέσει.
Αυτό. Και εγώ θέλω αυτό να ακούσω τώρα. Πώς θα
είναι
γίνει.
Η συνταγή. Γιατί θέλουμε.
Το The Lion King έχει στιγματίσει, μας έχει τραυματίσει όλους.
Άμα μιλούσαμε τώρα με τον Γιούγκ, ας πούμε, μπορεί να μας έλεγε ότι υπάρχει ένα τραύμα μέσα σε όλους τους ανθρώπους, κάτι που χάσαμε, και επειδή θέλουμε όλοι να το κερδίσουμε, αναζητούμε εκείνον τον ήρωα που θα μας αντιπροσωπεύσει για να επαναφέρουμε αυτό που χάσαμε.
Ναι.
Αυτή είναι η ιστορία των παραμυθιών. Και μέσα σε αυτά χρειαζόμαστε τις αρετές της ανδρείας, του θάρρους, της τιμιότητας, τις οποίες ενσαρκώνουν οι ήρωες των παραμυθιών.
Ναι. Και επίσης και τα χίλιες και μία νύχτες.
Από εκεί η μεριά, Ανατολή, φυσικά, πάρα πολύ πλούσια σε παραμύθια.
Αυτά.
Δεν τα έχω μελετήσει έτσι εις βάθος, αλλά και εκεί είναι οι ίδιες αξίες.
Ναι.
Παντού.
Θέλω λίγο να μου πεις για τους β' ρόλους στα παραμύθια ή γ' ρόλους. Νεραϊδάκια, εξωτικά, νάνι... αυτή η ο Τιμόν Εμπούμπα.
Οι δευτεραγωνιστές.
Αυτοί, οι οποίοι όμως δεν είναι, είναι με τον τρόπο τους, είναι πολύ σημαντικοί στην εξέλιξη της ιστορίας.
Τα παραμύθια, αυτό που πολύ συχνά, μάλλον πάντα συναντούμε, εκτός από τον βασικό ρόλο του ήρωα, του κεντρικού, ο οποίος μπορεί να μην είναι, έχει και τόσο τσάγανο, ρε παιδί μου, στην αρχή. Αυτός χρειάζεται πάντα έναν βοηθό. Αυτός ο βοηθός, ο δευτεραγωνιστής, συνήθως είναι ένα άτομο ή ένα πλάσμα ή μια οντότητα, ας πούμε, άλλης φύσης, όπως αυτό που είπες, που ξέρει κάτι που δεν ξέρει ο πρωταγωνιστής και τον βοηθάει να προχωράει. Αυτούς συνήθως τους λέμε αυθεντίες. Δηλαδή, αν δεν υπήρχε, ας πούμε, ο μάγος Γκάνταλφ στο πλευρό του Φρόντο, που είχε την αποστολή με το δαχτυλίδι στον άρχο των δαχτυλιδιών, ο Φρόντο δεν υπήρχε περίπτωση να τα καταφέρει. Άρα, έχουμε να κάνουμε με έναν δευτεραγωνιστή μεν, που όμως αν το αναφερέσουμε την ιστορία, δεν υπάρχει ιστορία. Αν αφαιρέσουμε τις αυθεντίες από τον αγώνα αυτόν του ήρωα να καταφέρει αυτό που θέλει, δεν υπάρχει ιστορία. Δεν μπορούμε να τα καταφέρουμε. Και αυτή είναι δεύτερη αντί να είναι πρώτη. Γιατί δεν μπορείς να έχεις έναν ήρωα υπερτέλειο, σοφό, με τον οποίο να ταυτιστεί ο αναγνώστης.
Δεν θα μπορεί. Μας άρεσε.
Όχι.
Δεν θα μας άρεσε.
Θα μας άρεσε γιατί είναι μη ρεαλιστικός.
Ναι.
Δεν μπορούμε να ταυτιστούμε. Οπότε τον βάζουμε δεύτερο, σιγοτάρει τον κεντρικό ήρωα και διακριτικά, με έναν πολύ διακριτικό ρόλο, ο καλός είναι πάντα της ιστορίας, μπορεί στην αρχή να φαίνεται λίγο κακός, αλλά εν τέλει έχει καλά κίνητρα, βοηθάει τον ήρωα να τα καταφέρει. Τώρα, στα παραμύθια, αυτή συνήθως είναι η καλή νεράιδα, η νονά, που λέμε, της αυτοκούτας κλπ.
Ναι, ναι.
Μπορεί να είναι ένα πνεύμα, ένα εξωτικό, ένας νάνος, οτιδήποτε. Απλά να πούμε ότι τα πλάσματα αυτά, οι νάνοι, οι δράκοι, οι νεράιδες κλπ, ήταν προσωποποιήσεις των στοιχείων της φύσης στην ουσία. Γι' αυτό βλέπεις ότι στο σύγχρονο πιο αστικό παραμύθι, ας πούμε, δεν βρίσκουμε πλέον αυτά τα πλάσματα. Γιατί? Γιατί? Γιατί δεν μένουμε στην Ήπειρο πλέον, ζούμε στην πόλη. Και δεν έχουμε την ανάγκη να δώσουμε ανθρώπινα χαρακτηριστικά σε ένα τέτοιο πλάσμα. Έχουμε όλο και πιο ρεαλιστικά συσσαγωγικά παραμύθια. Τέλος πάντων, επιστρέφω στην αυθεντία. Λοιπόν, αυτά λοιπόν τα πλάσματα είχαν ποιότητες σοφίας, δηλαδή μπορεί να ενσάρκωναν τη σοφία της φύσης, τη μαγεία, τύπο που μηχανής θεή, αλλά όχι ακριβώς, έρχομαι και φεύγω και εξαφανίζομαι. Υπήρχαν μέσα στις ιστορίες, σε όλες τις κρίσεις που αντιμετώπιζε ο ήρωας και έφερναν μια εύκολη λύση, μια συμβουλή, ένα μαγικό ραβδάκι και έλυναν, ας πούμε, τα θέματα.
Και τις, όση ώρα μιλάς τώρα και τις Disney σκέφτομαι, τα νεότερα, όλα και Kung Fu Panda τώρα εκεί, όλα κουμπώνουν πάνω στο μοτίβο αυτό. Ο Peter Pan ποιανού είναι?
Δεν θυμάμαι τον συγγραφέα.
Ωραίος και ο Peter Pan. Μήπως είναι...
Κάτσε λίγο.
Ναι, του James Matthew Barry. 1904. Πάντως εγώ έχω την αίσθηση ότι τα παραμύθια, ό,τι και να γίνει, ό,τι λογοκρισία, ό,τι political correct να βάλουμε, είναι εκείνα. Και τέλος.
Μήπως είναι για μας εκείνα πλέον και δεν είναι για το σύγχρονο παιδί. Ξέρω.
Τώρα δεν έχω και στο περιβάλλον αυτή τη στιγμή να μιλάω τι παραμύθια λένε στα παιδιά τους. Αλλά νομίζω ότι είναι εκείνα. Θέλω να πω με αυτό ότι είμαι σίγουρη ότι θα διαβάσουν και άλλα παραμύθια από αυτά που κυκλοφορούν. Τώρα, το μεταξύ, τα παραμύθια, εκείνα τα παραμύθια ήταν για όλους, έτσι.
Κοίταξε, θα σου πω. Εγώ που συζητάω στο εργαστήρι με τα παιδιά και τους ρωτάω πάντα στην ενότητα του παραμυθιού ποιο είναι το παραμύθι που σας έχει μείνει, τι θυμάστε, που έχω παιδιά τώρα, ας πούμε, 20χρονα.
Και τι λένε?
20διάχρονα. Θα μου πούνε κάτι ιστορίες, ας πούμε, που δεν τις ξέρουμε εμείς, δηλαδή πιο σύγχρονες. Και αμερικανικό, αγγλικά, ας πούμε, παραμύθια που έχουν μεταφραστεί, εικονογραφημένα κλπ. Αλλά θα μου πούνε και ότι η γιαγιά μου έλεγε την κοκκινοσκουφίτσα, ή η μαμά μου άλλαζε λίγο τις ιστορίες και μου έλεγε κάτι δικές τις ιστορίες. Και στατιστικά έχω καταγράψει ότι αυτά που τους... Γιατί τους κάνω διάφορες, τους παίρνω κάτι σαν μικρή συνέντευξη, ας πούμε, στην αρχή του παραμυθιού. Αυτά που, που πιστεύουν ότι τους έχουν επηρεάσει και σε αυτά που γράφουν και στον τρόπο που σκέφτονται και στο τι διάβασαν και είδαν μετέπειτα.
Ναι.
Είναι αυτά που τους αφηγήθηκε η γιαγιά.
Ναι, γι' αυτό το είπα.
Που έφτιαχναν αυτά.
Τώρα αυτό το φωνικό και το dark δεν συγκρίνεται, ρε παιδιά, τώρα.
Καλά, δεν σου λέγανε και τέτοια. Τώρα μιλάμε τώρα για πιο σύγχρονες εποχές. Εμένα η γιαγιά μου, ας πούμε, μας έλεγε πολύ dark πράγματα, ας πούμε. Και η μαμά μου είχε πάντα την ικανότητα να φτιάχνει μια ιστορία από το μηδέν. Και ο αδερφός μου μεγάλος αυτό, την ικανότητα. Και εγώ από πολύ μικρή, δηλαδή... Εγώ ανατράφηκα μέσα στο storytelling και ο μπαμπάς μου μας έλεγε.
Και εγώ ανατράφηκα μέσα στο storytelling, θα να πω. Αλλά όσον αφορά τα παραμύθια, εμένα ο μπαμπάς μου είναι εξαιρετικό storyteller. Όσον αφορά τα παραμύθια όμως, εγώ μεγάλωσα με τα κλασικά αυτά. Άλλες φορές διαβασμένα από βιβλίο, άλλες φορές απ' έξω. Αλλά αυτά, τα πολύ κλασικά.
Όσο μεγαλώνω πάντως... και τα λοιπά. Όσο μεγαλώνω πάντως, όλο και πιο πολύ βλέπω έτσι τις ερωτήσεις που κάνω, διαπιστώνω ότι οι γονείς δεν λένε ούτε οι παππούδες πλέον παραμύθια στα παιδιά.
Δεν λένε.
Και εγώ πιστεύω ότι αυτό...
Είναι ζήτημα.
Και σαν εκπαιδευτικός το λέω αυτό. Έχουμε μεγάλο πρόβλημα με τη φαντασία των παιδιών σήμερα. Υπάρχουν παιδιά τα οποία γυρνάνε και σου λένε «Εγώ δεν έχω φαντασία».
Ναι.
Και εγώ θλίβομαι. Δεν υπάρχει πρώτα απ' όλα άνθρωπος χωρίς φαντασία. Εξηγώ πάντα ότι η φαντασία δεν είναι κάτι που έχεις ή δεν έχεις ή κάτι που αποκτάς. Η φαντασία είναι τρόπος λειτουργίας του εγκεφάλου μας. Όλοι έχουμε φαντασία. Και το εξηγώ στα παιδιά ως εξής. Καθόμαστε εμείς οι δύο τώρα και συζητάμε. Σε βλέπω. Βλέπω τα χρώματα, βλέπω το δωμάτιο, το στούντιο κλπ. Παράλληλα, εγώ, μέσα στο κεφάλι μου, μπορώ να δω την παραλία που πηγαίνω το καλοκαίρι. Και να δω και το χρώμα, και να δω και τη βαρκούλα που είναι εκεί παρατημένη στην άκρη, και να δω και το δρομάκι που κατεβαίνουμε και πάμε. Και βλέπω, μέσα στο κεφάλι μου, έχω δηλαδή τις εξωτερικές αισθήσεις που λειτουργούν και έχω και τις εσωτερικές αισθήσεις. Έχω μέσα στο κεφάλι μου ένα δεύτερο κόσμο. Αυτός ο μηχανισμός λειτουργεί και όταν ονειρευόμαστε. Απλά. Όταν ονειρευόμαστε δεν έχουμε τον έλεγχο της ροής αυτού που θα δούμε, ενώ όταν φανταζόμαστε με ανοιχτά μάτια, όταν ονειροπολούμε ας πούμε, μπορούμε και ελέγχουμε τη ροή και φτιάχνουμε ιστορία και φτιάχνουμε σενάρια, έτσι. Δηλαδή, τότε εγώ θα σκεφτώ ότι τώρα θα βγω από το σπίτι και θα βρέχει και θα βραχώ γιατί δεν έχω ομπρέλα και μετά θα κρυώσω, μετά θα αρρωστήσω και έχω φτιάξει μια τέτοια ιστορία. Φαντασία είναι αυτό. Φαντασία είναι να κάτσω και να δω τι θα κάνω σήμερα στη δουλειά μου και πώς θα το οργανώσω. Δηλαδή, φαντασία είναι οτιδήποτε μπορώ να σκαρώσω και να οργανώσω για μετά ή να σκεφτώ το ενδεχόμενο, τι θα συμβεί αν και να προλάβω. Αυτός είναι ο μηχανισμός. Απλά, κάποιοι άνθρωποι χρησιμοποιούν τη φαντασία τους για τελείως πρακτικά θέματα και άλλοι άνθρωποι μπορούν να ξεφύγουν και να δημιουργήσουν κάτι από το μηδέν, σε εισαγωγικά δεν δημιουργείται τίποτα από το μηδέν, δηλαδή να συνδυάσουν πράγματα και να παράξουν μαζί και με την τεχνική τους ένα έργο τέχνης, ένα πίνακα, μια ιστορία, ένα κάτι. Ή να ντυθούν λίγο πιο έτσι εφάνταστα από άλλους ή οτιδήποτε. Είναι το θέμα πως διαχειριζόμαστε αυτή τη φαντασία. Όχι ότι κάποιοι έχουν φαντασία και κάποιοι δεν έχουν. Δεν υπάρχει αυτό.
Ναι.
Και στεναχωριέμαι όταν δεν υπάρχει κάποιος κοντά σε ένα τέτοιο παιδί που λέει «Δεν έχω φαντασία», του περιβάλλοντός του να του πει «Έχεις φαντασία». Δεν υπάρχει άνθρωπος να μην έχει φαντασία.
Είναι σημαντικό το παραμύθι στην ανάπτυξή μας. Αυτό μου λες.
Αυτά θα μας τα έλεγε καλύτερα και ένας ψυχολόγος ενδεχομένως ή κάποιος που ασχολείται...
Με την αφηγηματική ψυχοθεραπεία.
Ναι, με το θεραπευτικό ας με παραμύθι.
Ναι.
Να μην πω σε τέτοια χωράφια, δεν έχω την ευχαίρεια. Εγώ μπορώ απλά να σου πω τώρα ότι ανάλογα με την ηλικία στην οποία βρίσκεται κάποιο παιδί, ο παραμυθάς, ο συγγραφέας παιδικού βιβλίου τέλος πάντων, με λογοτεχνίες, θα πρέπει να προσαρμόσει αυτό που θα γράψει. Δηλαδή, ξέρω τι μου γίνεται, πώς θα το γράψω αυτό το παραμύθι, πού απευθύνομαι, ποιος εκδοτικός θα μου το βγάλει, θα βγάλουν ό,τι βλακία γράψω. Και από εκεί και πέρα κάθεσαι και τα βάζεις κάτω. Πού απευθύνομαι? Απευθύνομαι στα μωρά 0-3, που θα κάνω ένα παραμύθι με εικόνες, με ήχους, με τα βασικά, τα ζωάκια, μπλα μπλα μπλα, που είναι λίγο εκπαιδευτικό. Θα κάνω ένα παραμύθι 3-5. Που το παιδί, ας πούμε, σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να αναφέρω εγώ απώλειες, σκοτάδια, θάνατοι και τρομακτικά πράγματα.
Με όλα αυτά που μεγαλώσαμε δηλαδή εμείς.
Ναι, θα κάνω ένα παραμύθι 5-7 που το παιδί αρχίζει και κοινωνικοποιείται και έχει ανάγκη από ήρωες οι οποίοι έχουν φίλους που πρέπει να του διδάξω τις βασικές αξίες της ζωής, την κοινωνικότητα, το σεβασμό, το να βγει από τον εαυτό του, γιατί είναι, ξέρεις, το παιδί διαμορφώνει το ego του, ας πούμε, και κάποια στιγμή πρέπει να βγει τη σωστή στιγμή έξω από αυτό το ego και να καταλάβει ότι ο κόσμος δεν περιστρέφεται γύρω του.
Ναι.
Έτσι. Δηλαδή είναι, όπως είπες, κομμάτι της φυσιολογικής ανάπτυξης ενός παιδιού. Και έπειτα μια περιπέτεια, ας πούμε, 7-8 πλάς, που εκεί θα βάλω λιγάκι σκοτάδι, λιγάκι απειλή, τόσο όσο, ας πούμε, να έχει αυτή τη σπίθα μέσα. Θα λέει το παιδί, α, ή να ξαφνιάζεται, ας πούμε, μέχρι εκεί. Μετά στην εφηβεία πιάνεις άλλα θέματα κλπ. Θέλω να πω ότι κανείς πρέπει να μελετήσει και αυτά. Δηλαδή, τι ανάγκες, τι φόβους και τι αντιληπτική ικανότητα έχει κάθε ηλικιακή ομάδα.
Ναι, πάντως, επειδή το storytelling πια το βλέπουμε σε όλες τις βασικές επιστήμες, από το marketing μέχρι δεν ξέρω εγώ τι άλλο, και σου μιλάνε σε ένα σωρό σεμινάρια και μεταπτυχιακά και εκπαιδεύσεις και δεν ξέρω εγώ τι, ακόμα και για πωλήσεις σου λένε, δεν είναι να πουλήσεις, να πεις μια ιστορία. Νομίζω ότι είναι πολύ σημαντική αυτή η εκπομπή σήμερα. Και να πω έτσι κλείνοντας, νομίζω ότι η αίσθησή μου είναι ότι τα παραμύθια όλα αφορούν για ένα, αυτό που λέγεται στα αγγλικά rite of passage, πώς λέγεται στα ελληνικά, δεν μου έρχεται τώρα. Δεν ξέρω, μα όχι, δεν μου έρχεται, δεν ξέρω.
Τελετουργικά μετάβαση είναι αυτά.
Δηλαδή, νομίζω ότι στα παραμύθια όλα το βλέπω εγώ το rite of passage. Mm-hmm. Ότι από τη μία κατάσταση πάει ο ήρωας στην άλλη, με κάποιο τρόπο. Και πολύ, το δείχνει πολύ χαρακτηριστικά στην περίοδο που ο Σίμπα από το Lion King φεύγει και πάει μόνος του να σκληραγωγηθεί. Mm-hmm. Και με... mm-hmm.
Κοίταξε.
Και πού, τι άλλο υπάρχει, τι άλλο μοτίβο
σωστή
υπάρχει.
Σωστή παρατήρηση. Νομίζω ότι εκεί.
Εγώ είναι... αυτό βλέπω. Και υποκαχώντας το ίδιο έχει.
Όλα.
Το Rite of Passage.
Πρόκειται για μια μετάβαση. Πρώτα απ' όλα, όλη μας η ζωή είναι μια μετάβαση. Ναι, ναι. Άμα τη δεις συνολικά, έτσι πρόκειται για την γέννηση, τον αποχωρισμό από τη μητέρα, τη μήτρα κλπ. Την είσοδο στο ενδιάμεσο πεδίο που είναι η ζωή. Και έπειτα στο θάνατο. Ή αν μπορείς να το χωρίσεις, ας πούμε, παιδική ηλικία, εφηβεία ενηλικίωση.
Και την αχ ενηλικίωση.
Και την αχ ενηλικίωση. Τρία στάδια.
Που μας δυσκολεύει τόσο πολύ.
Όλη η ζωή, δηλαδή, διέπεται από μεγάλες και μικρές μεταβάσεις και μικρές επιμέρους. Το ίδιο μιμείται και το παραμύθι, προφανώς. Ο ήρωας φεύγει από το comfort zone.
Ναι.
Έτσι.
Ναι, ναι, ναι.
Μπαίνει σε ένα ενδιάμεσο στάδιο που υπάρχει η μύηση. Και τα λέμε τελετουργικά μετάβασης, γιατί όλες οι φυλές, έτσι, και ακόμα δηλαδή φυλές που διατηρούν τα αρχαίγωνα τελετουργικά τους, έχουν τέτοιες ξεκάθαρες τελετές ακόμα, αλλά και εμείς έχουμε τέτοιες τελετές. Γιατί ο γάμος τι είναι?
Τελετουργικό μετάβασης, βέβαια.
Ναι, έχεις πριν το γάμο κάτι, ετοιμάζεσαι να αποχωριστείς παλιά, την πατρική αιστεία κλπ.
Μα και τα θρησκευτικά, εγώ έχω πάει σε εβραϊκό μπαρ μίτσφα.
Έτσι.
Που είναι το τελετουργικό που τα παιδάκια από στα 12 πάνε στην εφηβεία μπαίνουν.
Στην εφηβεία. Και γίνονται, καλά, μέσα στα θρησκευτικά, ας πούμε, τελετουργικά όλων των θρησκειών, είναι γεμάτα, ας πούμε, τέτοιες μεταβάσεις. Σε όλα υπάρχει και ένα τυπικό αποχωρισμού,
ναι,
προσαρμογής και τελικής μετάβασης. Έτσι και στη μεγάλη ιστορία που με το μοτίβο του ήρωα, έτσι, υπάρχει αποχωρισμός, ας πούμε, ενός συνόλου ή του ήρωα από μία... Πάρε και τον Αδάμ και την Εύα, αποχωρισμός από την Εδέμ, έτσι. Εμείς βρισκόμαστε όλοι τώρα, σύμφωνα με τη βιβλική ιστορία, στο ενδιάμεσο στάδιο του αγώνα της προσαρμογής και προσπαθούμε να περάσουμε στο... σύμφωνα με την εσχατολογία, ας πούμε, σε ένα στάδιο το οποίο θα επαναφέρει, ας πούμε, την πρώτερη τάξη, τέλος πάντων θα ξεφύγουμε από αυτό το ενδιάμεσο στάδιο. Έτσι και τα παραμύθια. Ο ήρωας αποχωρίζεται μία κατάσταση, ζορίζεται, μπαίνει σε μία διαδικασία αγώνα και μάχης και έπειτα εντάσσεται σε μία νέα πραγματικότητα. Έτσι και το παιδί, μέσα από το παραμύθι, πρέπει να αναπτυχθεί φυσιολογικά, να φύγει υγιός από την αγκαλιά, ας πούμε, της μαμάς, να μάθει για τον κόσμο μέσα από το παραμύθι και έπειτα να ενταχθεί στην μετά παραμυθιού, ας πούμε, ζωή. Να πορευτεί μόνο του.
Εμένα τα παραμύθια, οι μύθοι, οι θρύλοι, με μαγεύουν με ένα τρόπο που μπορώ, ας πούμε, να σκεφτώ γιατί κάνω αυτή τη δουλειά και λέω ιστορίες από το μικρόφωνο και διευκολύνω και τον άλλον να λέει ιστορίες μέσα από το μικρόφωνο, γιατί εμένα αυτή είναι η δουλειά μου εδώ. Νομίζω μπορώ να χρησιμοποιήσω τη λέξη συγκινούν. Γι' αυτό και μου αρέσει πάρα πολύ και η δουλειά του Τζόζεφ Κάμπελ για τα παραμύθια και τους μύθους και τα μοτίβα πίσω από αυτό. Λοιπόν, τώρα μου ήρθε το quote του φοβερού Νίλ Γκέιμαν, του συγγραφέα, που λέει «Τα παραμύθια είναι παραπάνω από πραγματικά. Όχι γιατί μας λένε ότι υπάρχουν δράκοι, αλλά γιατί μας διδάσκουν ότι οι δράκοι μπορούν να νικηθούν».
Έτσι.
Ναι, μ' αρέσει πολύ το...
Παραμύθια λένε την αλήθεια.
Ναι. Και τώρα έτσι που το σκέφτομαι και το λέω έτσι πολύ ακατέργαστα, δηλαδή τότε τα παιδιά τους δίνανε στη μούρη πράφτο, θάνατο και... Τώρα έχουμε φτάσει στο άλλο άκρο. Κάνουμε τα πάντα για να υπάρχει αυτή η επίπλαστη ευτυχία. Θα έρθει και τα παιδιά είναι χαζά, τα παιδιά είναι πιο έξυπνα γιατί δεν έχουν φίλτρα ακόμα, δεν έχουν δηλητηριαστεί από τους ενήλικες και βλέπουν τη δυστοπία που ζουν.
Είναι ανάλογα την ηλικία.
Σωστό και αυτό.
Δηλαδή, πριν τα 9, ένα παιδί δεν μπορεί να αντιληφθεί τον θάνατο. Τον αντιλαμβάνεται ως κάτι που φεύγει ο παππούς και κάποιος θα ξανάρθει. Την έννοια της απώλειας μετά τα 9.
Μπορεί με ένα κατοικίδιο όμως να το καταλάβει. Μπορεί
μιλάμε για τον θάνατο και την απώλεια στα παραμύθια, αλλά πλέον μετά τα 8, ας πούμε, θα πεις κάτι σε μια ιστορία. Όχι.
Δηλαδή, επίσημα δεν υπάρχει σύγχρονο παραμύθι.
Υπάρχει, αλλά είναι. Δεν το λέμε όπως το λέγανε παλιά στα παραμύθια. Το λέμε λίγο πιο συγκεκριμένο, το οποίο θα το πάρει σε δεύτερο επίπεδο.
Μάλιστα.
Θα το κατανοεί σε δεύτερο επίπεδο.
Πες μας για το βιβλίο, το καινούργιο.
Λοιπόν, Εδουάρδος και Μεγάλη Σπηλιά, τίτλος. Εκδόσεις Ίκαρος. Σε ένα πολύ ξεχωριστό εκδοτικό οίκο, είμαι πολύ χαρούμενη. Είναι το πρώτο μου παιδικό. Είναι για παιδάκια 7-8+. Είναι μια ιστορία για την ανακάλυψη του εαυτού, για το σκοτάδι και όλα αυτά που ανακαλύπτουμε γνωρίζοντας τον εαυτό μας και εν τέλει βγαίνουμε νικητές. Παραπάνω δεν θα πω.
Το βλέπω, το μοτίβο το όπιασα όμως ήδη.
Έχω όλα αυτά που είπαμε είναι μέσα, μελετημένα και πολύ...
Καλά είμαι σίγουρη.
Προσεκτικά βαλμένα με πολύ σεβασμό για τα σπίτια στα οποία θα είναι τιμή μου να μπει το
βιβλίο. Πότε κυκλοφορεί?
Φεβρουάριο του 2022.
Ωραία. Περιμένω να μου το στείλεις, το ανεβάσω, να το δείξουμε και λοιπά και λοιπά. Ωραία. Ευλαμπία Τσιρέλη, σε ευχαριστούμε για ακόμα μια φορά.
Εγώ ευχαριστώ.
Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Μην δίνεις έτσι αυτή τη νότα που τη θέλω πολύ στην εκπομπή, τη διαφορετική.
Και χαίρομαι πολύ γιατί πάντα και εσύ φαντάζομαι με τους ακροατές έχεις πάντα επαφή, αλλά και σε εμένα μπορώ να σου πω ότι πάρα πολλοί μου έχουν πει σε άκουσα στη Δέσποινα την Κανάβογλου, είτε έρχονται στο εργαστήρι, είτε τις προάλλες και όλες μια κοπέλα μου έγραψε να θα πάρω το βιβλίο σου, δεν ξέρω, γιατί σε άκουσα στη Δέσποινα την Κανάβογλου.
Και σε μένα πάρα πολύ. Θα το πω και στο μικρόφωνο, γιατί καιρό έχω να το πω. Δεν είναι πια, το λέω έτσι, με πολύ καμάρι, καμαρώνω. Δεν είναι ακροατές, είμαστε οικογένεια.
Ναι, ναι.
Έχουμε φτάσει σε τέτοιο σημείο. Νομίζω έχουμε φτάσει σε τέτοιο σημείο και με συγκινείτε και πάρα πολύ και σας αγαπώ και πάρα πολύ και το ξέρετε και αυτά. Δεν θα συγκινηθώ τώρα. Λοιπόν, Ευλαμπία, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Ανυπομονώ για τα επόμενα. Φιλιά πολλά.
Φιλάκια.